ефірі українського радіо «Громадська хвиля». Це програма, яку робимо ми, журналісти громадського радіо, і наші колеги з Національної радіокомпанії України. Я Кирило Лукеренко, і зі мною в цій студії мій колега Максим Буткевич. І у нас сьогодні дві години, як завжди, дві години ефіру. І у нас сьогодні кілька дуже важливих тем. Перша наша тема – це економічна ситуація, виклики, які стоять перед новообраним українським президентом. Це про це ми будемо говорити просто зараз з нашим гостем, якого я назву трошки згодом. Хай це буде невеличка таємниця. А далі у нас сьогодні буде розмова про ситуацію з затриманими активістами, анархістами і режисером, які були затримані в Криму, і зараз російські служби безпеки їх підозрюють у організації актів якихось терористичних в Криму. В другій частині нашої програми, в другій годині у нас буде йтися про сьогоднішнє віче на Майдані і про ситуацію в Києві після виборів, а також ми будемо говорити про закон, про те, якими повноваженнями буде користуватися новообраний президент, але це знову-таки буде в другій годині. А зараз я представляю нашого гостя, це Олександр Карамаренко, головний редактор журналу «Деньги».
Добрий вечір.
Добрий вечір. І моє перше запитання. З вами ми востаннє зустрічалися 2 місяці тому, не в цій студії, але потім ми цей матеріал все-таки програли і на українському радіо. Тобто, можливо, деякі наші слухачі пам'ятають ваші прогнози і ваші оцінки, які ви давали на початку весни. Чого простим українцям очікувати від найближчої, від економічної ситуації, що робити простому українцеві, як йому виживати в умовах, коли гривня знецінювалася на той час стрімко. Зараз ситуація помінялася. І от головні відмінності між ситуацією на початку весни і на початку літа. Сьогодні перший день літа.
Ми маємо десь трохи більшу визначеність. Це, по-перше, у сфері міжнародної фінансової допомоги. Ми зрозуміли, що ми її отримуємо. Отримуємо з певним темпом. Зараз, скажімо, з початку травня збільшились міжнародні резерви, валютні резерви Національного банку більш ніж на 4 мільярди доларів. Звісно, ми будемо змушені трошки віддати зараз «Газпрому» за спожитий газ на початку року, але вони все ж таки збільшились у порівнянні з тим, що ми мали у березні. Тобто є певна визначеність. Мені здається, хоч там, щоб хто не казав, але стабілізувалась ситуація, скажімо так, вона стала зрозумілішою. Вона, як кажуть лікарі, середньої важкості, але вона вже стабільна на сході країни. І, певним чином зрозуміло, куди далі піде країна. Обрали президента, тобто визначились у деяких питаннях з вектором економічного розвитку. Стало зрозуміло, куди саме в економічному сенсі піде країна. І це також є певна визначеність. Я можу сказати, що це найбільше надбання останнього місяця, тому що бізнес, економіка найбільше страждали від того, що ніхто не розумів, що буде далі. Планування не можна було робити навіть на місяць, там про квартал вже годі казати. Такі відмінності.
Як позначиться, от сьогодні насправді 1 червня, і сьогодні, як повідомляють засоби масової інформації, сьогодні перший день, коли в анексованому Криму більше не приймають українську валюту до оплати за покупки. Тобто сьогодні, от я бачу переді мною відкрито на моніторі мого ноутбуку, відкрито повідомлення Радіо Свободи про те, що відмова від гривні б'є по нервах і по кишені кримчан, так заголовок такий, і тут от, зокрема, написано, що піднялися ціни в зв'язку з тим, що переведено на російський рубль торгівлю, і не вистачає дрібних грошей на касах, тобто гривнями.
Рублів.
Ну так, грошей, я маю на увазі дрібних рублів. От, і не знають там, як розраховуватися, якось раніше звикли то рублями, то гривнями, зараз уже тільки рублями, ну, треба йти в обмінні пункти, що робити з гривнями, незрозуміло. Куди дінеться, куди піде вся ця гривня?
Вона каналізується по кількох каналах. По-перше, це її витрачатимуть на так званій материковій Україні, вже цей термін прижився, будемо і так далі казати, материкова Україна. Тобто у регіонах, котрі зараз контролюються центральною владою, будуть возити люди, звичайні люди, будуть возити дрібні підприємці, котрі будуть закуповувати там дрібні партії якогось товару, там продуктів харчування, чогось іншого. Це буде так втікати потроху в Україну. Це не будуть занадто великі потоки, і це буде відбуватися досить повільно. Я сподіваюся, що ця гривня притече на Україну, на територію України десь, ну, до кінця літа. Можливі більш значні надходження, а от, скажімо, по каналах більш великих комерційних структур, але напівлегально, тому що легальних каналів, крім каналів банківської системи, нема притоку кешу готівкової гривні в Україну, тому що це неможливо робити за митними правилами України. І що буде далі? Кажуть, що готівкової гривні там щось близько 3,5 чи щось мільярдів. Це велика сума, але не занадто велика, тому що це, ну, скажімо, 2 десь відсотки, може трошки менше всієї маси готівкової гривні, котра обертається. Тобто навіть коли б одночасно вся ця маса потрапила в Україну, це б не призвело там до якихось стрибків цін там чи курсу гривні. Я не вважаю такого ризику серйозним і реальним. А можливо, будуть якісь перемовини між Національним банком, котрий там прийме на якихось умовах ту гривню, котра опинилась на зберіганні місцевих банків або колишнього управління Національного банку, котре було захоплене під час окупації. Ми будемо дивитися, це досить серйозне питання, але я вважаю, що це буде десь йти процес кілька місяців, і це для материкової України це ні до чого серйозного не призведе, я так вважаю.
Тобто ви думаєте, що спалаху інфляції пов'язано саме з відтоком грошей гривневих із Криму не буде?
Не буде. Я можу сказати, щоб, ну, ми розуміли. Скажімо, є банк Форум, так? У котрого зараз є проблеми. Там тимчасова адміністрація, таке інше. У банку Форум, наскільки я пам'ятаю, порівнянна сума у гривні на депозитах. І цю суму буде видавати Національний банк разом з фондом гарантування вкладів, і люди отримають ці гроші, ну, ці гроші, скажімо так, майже з повітря. І ми не дуже відчуваємо це. І ще кілька банків були закриті і ліквідовуються зараз.
Ну, близько десятка.
Ні, ну, великих там насправді лише два, і ми не дуже відчуваємо цього, ну, певно, є певний вплив, але він не фатальний. Я можу сказати, що значно більший вплив – це розбалансування бюджету, там, податкові надходження, таке інше. Це більш страшна штука. І, звісно, вплив на ціни девальвації. Тому що через ціни на пальне, через ціни на там певні ціноутворюючі товари, ми цю девальвацію відчуваємо у цінах.
Я би все-таки хотів ще з Кримом завершити, перш ніж перейти до наступних тем, яких у мене ще багато. Крим, все-таки в Криму згорнулися вже українські банки. Уже вони припинили там фактично свою роботу. І в свою чергу, я так розумію, що залишивши при цьому незадоволеними клієнтів банків, особливо там великі такі банки, як Приватбанк, тобто з одного боку вони залишили людей з невиплаченими кредитами, і я думаю, що частина людей була щаслива, але у них залишилися гроші на депозитах.
Я знаю, що ця ситуація не врегульована, перш за все, з огляду на ті обставини, у котрих проходила окупація Криму. Ну, тому що не було ніяких домовленостей, і комерційні структури на свій страх і ризик якось ці ситуації владнали. З людьми, котрі брали позики, там більш проста ситуація насправді. Банки намагались продати свої кредитні портфелі колекторським агенціям або російським банкам. Якось там вдалося з якимись там знижками вони це робили, але це вони зробили. І зараз я б сказав би, що намагаються не платити по позиках, це дарма. Вони прийдуть по ці позики, тому що ці позики більш ніж на 90% все ж таки були передані, продані. Щодо депозитів, ситуація
дуже багато, просто багато нарікань, навіть не на депозити, навіть на поточних рахунках люди не можуть отримати свої кошти.
От, з цим ситуація значно гірша. Якось банки владнають цю ситуацію, спілкуючись з своїми клієнтами вже на території материкової України. Я думаю, що потроху все ж таки банки заплатять, але як це буде, насправді не дуже зрозуміло, тому що є закон про окуповану територію, котрий дуже сильно зв'язує банкам руки. І тут є певне протиріччя. З одного боку, ми маємо чітко вказати на те, що ця територія є окупованою, співпрацювати з місцевою владою ми не хочемо, не будемо і не визнаємо. А з іншого боку, ну, те, що ви казали, є зобов'язання перед клієнтами колишніми і таке інше. Ну і, до речі, банкіри, вони ж грають вдовгу, вони розуміють, що не сьогодні, так завтра, не через півроку, так через рік, може через три, але ситуація буде відіграна назад, і, як там кажуть, ложечки повернулися, але осадок залишився.
Я нагадую, що у нас з нами в нашій студії зараз Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», і у Максима Буткевича, мого співведучого, здається, є до нього запитання.
Ну, оскільки Кирило сказав, що він хоче трошки так закруглити тему Криму перед тим, як перейти до наступних тем, я хотів би теж для себе закруглити тему Криму. В мене є питання, спричинене повідомленням кількаденної давнини, коли самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, як було повідомлено, звинуватив українську сторону в тому, що кепсько відбувається доправлення потенційних туристів до курортів Криму. На території Кримського півострова, на анексованих територіях, проживає дотепер багато українських громадян, які вважають себе громадянами України. Бодай тому, мене особисто цікавить, що чекає на тих, хто проживає на цих територіях в економічному плані в найближчий час, враховуючи те, як відбувається перебіг сезону, які взагалі перспективи у цих людей?
Давайте розділимо це питання на два. По-перше, це люди, котрі не хочуть відмовлятися від українського громадянства. Вони там працюють, вони або працюють як наймані працівники, або вони мають якийсь там бізнес, великий чи не дуже. Я так думаю, що тут буде для них дуже непроста ситуація, але зрозуміло. Вони є для теперішньої тимчасової, я впевнений, влади, вони є громадянами-іноземцями, і там будуть діяти певні норми Російської Федерації, досить жорсткі, до речі, щодо мігрантів, трудових мігрантів, таке інше, щодо того, хто є там податковим резидентом, тобто він там має платити податки, чи не має платити податки, які податки він має платити, таке інше. Це нехай вони розбираються з місцевими юристами, які краще за мене знають законодавство Російської Федерації. Ситуація дуже непроста, я знаю, у мене є кілька товаришів, котрі є там юристами професійними, вони зараз дуже непогано заробляють на тому, що проводять семінари саме для таких людей, тобто розповідають, як це все буде відбуватися. Ситуація, насправді, не дуже визначена, я думаю, що правова практика буде якось складатися. Якщо захоче російське керівництво заохочувати цих людей переходити до громадянства Росії, вони будуть використовувати там певні важелі, певні стимули. Ми ще, можливо, це побачимо. Поки що не дуже доброзичливе ставлення для тих, хто хоче залишитись українським громадянином. Щодо туризму. Я впевнений, що туристів з України у певних, схожих на минулорічні обсяги потоку Крим не побачить. Він не побачить це з двох причин. Причина перша – це морально-політична. Тобто, українці вважають, що вони не мають ніяких зобов'язань там відпочивати. Взагалі, і раніше були запитання щодо сенсу відпочинку в Криму, котрий був чи не дорожчий, ніж у Турції, але, як зрозуміло, не дуже комфортабельний. Крим, він вигравав лише на тому, що можна було підхопитися і з сьогодні на завтра туди поїхати відпочивати. А зараз і цієї переваги нема. Це перше. І, по-друге, чисто економічно, суто бізнес. Ви ж казали тільки що там пішли зростати ціни. Тобто цей розрив у цінах, котрий був, скажімо, між Кримом та Турцією, він буде і далі покращуватись на користь Турції. Я можу сказати, що конкурентом досить серйозним у ціновому плані може стати і та ж сама Греція, чому б ні. І з огляду на те, що нам обіцяють спростити візовий режим, то і я вважаю, що Греція буде конкурувати точно так же, як зараз конкурує Турція. Тому я думаю, що з України не будуть потоки туристів. Щодо з Росії, там є певні проблеми з логістикою. Зараз російське керівництво спонсує, субсидіює авіакомпанії російські. Штучним коштом воно зменшує ціну на авіаквитки, але це не дуже допомагає. Туристичні форуми в Росії переповнені скаргами на те, що все одно Крим дорожче, ніж Турція і так далі, і тому подібне. Щодо залізничного сполучення, воно зараз зберігається, Укрзалізниця виконує свої зобов'язання перед російською залізницею, але я не впевнений, що це буде далі. Хоча, можливо, наш новий президент, він родом з бізнесу, в бізнесі взагалі так, є така традиція домовлятися навіть з ворогами. Ну і мені здається, що у певному сенсі поганий мир – це краще, ніж гарна війна. Ну, я так вважаю.
І от ми м'яко підходимо до наступної великої теми, яку я дуже хотів заторкнути в нашій розмові. Чого бізнес, чого економіка, чого фінансисти очікують від нового президента України? Уже ми знаємо його ім'я. Він іще формально не став президентом, але наскільки це важливо, наскільки це пропорційні можливостям президента завдання?
Я можу сказати, що це залежить від політичної волі президента десь відсотків на 70. Тому що він насправді може зараз мобілізувати і Раду, і пообіцяти їй швидкі перевибори, якщо вона буде не дуже до нього дослухатися. А можливо, навіть і потрібно зараз робити швидкі перевибори, оскільки ми отримали легітимного президента, і чому б ні. Можу сказати, що бізнес очікує, ну, те, що я слухаю, і те, що я чую від людей, котрі цим займаються, від господарів невеличких бізнесів, там, роздрібних всіляких, і закінчуючи досить поважними людьми, вони хочуть визначеності. Вони кажуть так: окей, нехай будуть податки не такі, а такі, нехай буде схема справляння податків не така, а така, нема проблем, але зробіть так, щоб ми нічого більше, крім цього, не платили, і нікому. Вони хочуть скасування назавжди до нуля корупційного податку, котрий в Україні до цього часу він складав, ну, є різні оцінки, від половини до чверті видатків бізнесу на спілкування з державою та корупціонерами, якщо казати загалом цю суму. Це дуже важливо, тому що коли людина починає якусь справу і не знає, якими будуть видатки, скільки вона має витрачати просто за те, що вона на цьому місці щось робить, вона не може робити, вона не може працювати, тому що вона не знає, скільки вона отримує, чи вона отримує збиток, чи прибуток, чи вона зможе платити по кредиту, чи не зможе платити по кредиту. Це перше. А друге – це стабілізація фінансової системи. Бізнес вже, можу сказати, він майже третій рік, ну от влітку 2014 року, це буде третій рік, він захлинається від нестачі кредитів. З 12-го року, з літа 12-го року кредитування економіки майже припинилося. Це була наша платня, котру ми платили за те, що попередня влада тримала курс гривні на цій політичній позначці 8. Тому бізнес очікує, що почне працювати фінансова система. Коли вона почне працювати, це залежить одночасно і від Національного банку, і від уряду, і від президента. Це мають бути поєднані бути зусилля. Я дуже сподіваюся на те, що Порошенко розуміє, що він робить. Тому що я його знаю як володаря банку ще з 96-го року. В нього був банк «Мрія», до речі, досить пристойний банк на ті часи. Він його потім продав. І він розуміє, як працює ця система. Він насправді це розуміє. Він знає, як працює системний бізнес. І я дуже сподіваюся, що він зможе зробити те, на що не наважився жодний з українських президентів. Дати можливість людям працювати спокійно і вільно. Як кажуть, якщо ти не можеш нагодувати людини рибою, то хоча б дай їй вудку. Я сподіваюся, що цю вудку нам дадуть можливість отримати, ми її, хоча б на що отримувати, ми її самі зробимо, аби не заважали. Я сподіваюся, що нова влада не буде заважати. Є ще один фактор, котрий зможе допомогти новій владі. Ми зараз отримали величезний кредит довіри від західних партнерів, в тому числі матеріальний. Тобто вся ця фінансова допомога за кордоном, котра йде, вона дає можливість навіть зменшити податки, зменшити ставки цих податків на той час, коли економіка ще не буде там зростати, ще буде тільки адаптуватись до нових податків і тільки-тільки почне зростати. Звісно, при зменшенні ставок податків доходи бюджету впадуть, але на цей час можна буде використовувати ті гроші, котрі ми отримуємо як допомогу. Нам буде дуже-дуже важко, тому що буде працювати такий фактор, як воєнні видатки, це непродуктивні видатки на ту ж саму антитерористичну операцію, на збільшення видатків на армію, на Міністерство внутрішніх справ. Це буде погано, але я не вважаю, що це занадто фатальне. Значно гірше те, що економіка досить великого регіону зараз впала десь наполовину. Ну, по моїх оцінках, Луганська, Донецька область, регіональний валовий продукт зараз впав десь наполовину. Ну, це такі інтуїтивні оцінки, вони базуються лише на таких, скажімо, знакових, на таких певних ознаках, символах, але мені здається, десь через місяць-два ми побачимо всі ці цифри у статистиці, тому що у нас статистика відстає від десь на місяць, на півтора.
Що конкретно недоотримує українська економіка під час ведення антитерористичної операції? Ну, крім того, що був розграбований супермаркет «Метро».
Ну, насправді, я б не жартував щодо «Метро», тому що «Метро» – це дуже поважна, велика, колосальна німецька корпорація ретейлова. І для неї, і для колег з інших бізнесів іноземних – це певний знак. І те, що ми могли б отримати вже влітку цього року, хоча б наміри, хоча б перші інвестиції, це все піде лише восени, на кращому випадку. А я думаю, що ВВП країни впаде за підсумками року десь на 9-11%. Ну, така в мене оцінка, вона досить песимістична, вона трошки гірша, ніж та, що дає Світовий банк.
Так, він дає 5%, я бачу, що ви...
Я даю 9-11, на жаль. І якщо нас щось зможе спасти, врятувати, то це дуже крутий врожай цього року, якщо він буде. І, можливо, швидке врегулювання конфлікту на сході країни і форсований приплив інвестицій восени. Це може вирівняти ситуацію, але не до 5 точно.
Ви думаєте, що зростання цін на мастила і пальне, воно допоможе урожаю?
Воно не допоможе, але не буде занадто заважати. Ми повинні зрозуміти, що як ми купували, скажімо, літр бензину там приблизно за 90 євроцентів, так? Так ми його і купуємо зараз. Оскільки більше половини зерна, якщо вважати експортом також олію, там, м'ясо, яйця, таке інше, і зерно, саме у вигляді зерна, ми десь половину вивозимо. Ну, цей експорт, він продається за валюту. Ну, за валюту купили пальне, за валюту продали готову продукцію аграрну. Це нормально. Я, до речі, хочу нагадати, що в програмі Порошенка один із пріоритетів, який дуже так конкретно був вказаний, це агросектор. І це дуже правильно. Тому що це, а, швидко, і, б, це є природньою перевагою України, так точно, як є природньою перевагою Росії газ.
І ви думаєте, що яка буде ситуація, ну, восени, скажімо? Що, от ми з вами зустрічалися 3 місяці тому, що ми з вами будемо обговорювати через 3 місяці?
Два місяці тому. Ви хочете сказати, що ми будемо обговорювати наприкінці серпня?
Ну так.
Ми будемо обговорювати, чи вдалося, чи ні отримати, зібрати та зберегти врожай. Це перше. Ми будемо обговорювати швидкість виправлення тих проблем, котрі накопичились за останні 2 місяці і ще будуть десь місяць накопичуватись на сході країни, я так думаю. І ми будемо радіти тому, що, я дуже сподіваюсь, курс залишиться у рамках 10,8-12,8 гривень за долар, десь у цьому коридорі.
І в мене останнє запитання до вас. Ваша оцінка ситуації, оскільки ви журналіст, редактор журналу «Деньги», я нагадую, що це Олександр Комаренко, ситуація на ринку друкованої преси зараз. Чи витримають випробування часом великі холдинги, які існують за рахунок якихось неринкових грошей, скажімо так?
Ну, я б розділив це запитання на два. По-перше, є холдинги, котрі існують за рахунок ринкових грошей. Скажімо, той проєкт, котрий я очолюю, він не отримує субсидій. Ми живемо за ті гроші, котрі ми заробляємо. А це я бачу нашу статистику, і мені це зрозуміло. Є проблема дуже велика, тому що ми продаємо примірники журналів, там, газет, все інше. Ми продаємо за гривню і власним співвітчизникам. А майже всі витрати, котрі стосуються поліграфії, паперу, такого іншого, і навіть розвезення по точках продажу – це валюта, або долар, або євро, скоріше навіть євро. Все, що стосується поліграфії паперу – це євро. Тому є певний геп. Ну, ви ж бачите, наскільки подорожчав примірник кожного тижневика, що зараз щонайменше 15 гривень, 15-18 десь, а колись це було 6-8. Тобто ми маємо вдвічі за останні роки підвищення цін. Це зрозуміло. За останні скільки там, 6 років було 2 девальвації, от ми маємо подвоєння. Нам буде дуже важко. Але ми вчимося досить швидко нахилятися вже не за 10 гривнями, коли це потрібно, а за гривнею, за 50 копійками. Ми досить сильно економимо. Ми це почали робити ще 5 років тому, після тієї першої кризи 2008 року. Дуже важко. Але можу сказати, що це дуже так сильно стимулює до креативу.
А є холдинги, які отримують неринкові гроші, оскільки, очевидно, у них є якась політична мета. Ви думаєте, вони будуть процвітати на хвилі цієї антитерористичної операції?
Я не можу про це сказати. Мені здається, це скоріше стосується телевізійних медіа. Там ця ситуація більш, скажімо, розповсюджена, ніж у паперових. Подивимось. Можу сказати, що українці дуже чітко бачать, хто є що. І навіть коли там їм пропонують пропаганду, вони її відкидають.
Зараз на ринок вийшов новий журнал. Це «Нове время» називається. Це добрий час для виходу на ринок з новим журналом.
Я можу сказати, що Віталію, головному редактору Сичу, буде дуже непросто, тому що він вийшов в сегмент, де вже є 4 журнали. Один україномовний, 4 російськомовних. Він, вибачте, 3 російськомовних, один україномовний. Він також робить російськомовний. Це досить жорстка конкуренція. Ну, успіху йому. Я досить давно знаю. Він творча, сильна людина.
Зрозуміло, дякую. Я лише хочу нагадати, ми вже закругляємо цю тему, тому що в нашій студії з'явилася ще нова гостя Олександр Карамаренко. Ми вдячні вам за цю розмову і сподіваємося, що наші слухачі змогли, основуючись, базуючись на вашій експертній думці, якось собі спрогнозувати наступні 2-3 місяці, хоч приблизно зрозуміти, що очікувати від цієї дуже непевної ситуації. Олександр Карамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Ми продовжуємо нашу програму. В цій студії працюю я, Кирило Лукеренко і Максим Буткевич зі мною. Ми журналісти Громадського радіо. І зараз до нас приєдналася Олександра Дворецька.
І Олександра Дворецька приєдналася до нас. Ми її запросили сьогодні поговорити про сумну і важку тему. Ми згадували вже в перебігу розмови з паном Крамаренком ситуацію в Криму з економічної точки зору. І ми подивилися сьогодні, готуючись до ефіру, на 2 повідомлення, які з'явилися. Одне під рубрику «Актуально» стоїть першим на сайті Федеральної служби безпеки Російської Федерації, а друге можна знайти так само на горі на сайті Слідчого комітету Російської Федерації. От з Олександром ми поговоримо про повідомлення ФСБ, але спершу кілька хвилин про новину, що її поширило 30 травня головне слідче управління слідчого комітету Російської Федерації про те, що слідчий комітет порушив справу кримінальну щодо, цитую, поки не встановлених військовослужбовців Збройних сил України, а також осіб з числа Національної гвардії України та Правого сектору за фактами обстрілів міст Слов'янська, Краматорська, Донецька, Маріуполя та інших населених пунктів, проголошених Донецькою та Луганською народних республік. Якщо перекласти людською мовою, мова йде про те, що слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження проти військовослужбовців Збройних сил України щодо дій, які ти вчинив на території України. Аби зрозуміти, як виглядає це і як можна це зрозуміти з правничої точки зору, ми зв'язалися з паном Миколою Гнатовським, доцентом Інституту міжнародних відносин, віце-президентом Європейського комітету запобігання катуванням, який зараз із нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, чи чуєте ви нас?
Так, доброго вечора.
Доброго вечора. Отже, пане Миколо, головне слідче управління СКРФ оголосило про відкриття такого кримінального провадження і вказало за ознаками, якого злочину збирається розслідувати те, що вважає за потрібне. З точки зору права, власне, наскільки обґрунтованим виглядається заява, які перспективи можуть бути у даного розслідування?
Ну, питання, звичайно, цікаве, і, відверто кажучи, ця новина на сайті слідчого комітету Російської Федерації виглядає таким чином, що її написали люди, які зовсім не обізнані в міжнародному праві, хоча при цьому знають, що знайшли в Кримінальному кодексі Російської Федерації статтю, яка стосується порушення законів визвичої війни, тобто воєнних злочинів. Треба сказати, що це ледь не перший випадок, коли в Російській Федерації взагалі така справа порушена і розслідується. Численні воєнні злочини, вчинені російською армією під час воєн на Північному Кавказі, таким чином не були кваліфіковані. Ніхто, по суті, не був засуджений за воєнні злочини, сам факт вчинення яких був неодноразово підтверджений, зокрема, і практикою Європейського суду з прав людини, і численними міжнародними організаціями солідними, які цими питаннями займалися, достатньо згадати доповіді спеціального доповідача Ради Європи з цих питань. І от ті, навіть кілька російських військових, які були засуджені, нехай там з 5-6 спроб, ну знамениті справи, там Ульман, Аревчеєв і інші, то вони були засуджені за звичайні злочини, навіть не за це. Що стосується самого повідомлення, я знов-таки хотів би сказати, що воно, очевидно, неграмотне. Там йдеться про якусь республіку Україна, немає такої держави, як відомо, з такою назвою. Там йдеться про якусь Луганську, Донецьку народну республіку. Я не чув, щоб навіть Російська Федерація офіційно їх визнавала, і дуже дивно від офіційного органу Російської Федерації таке бачити. Там відсутня належна кваліфікація збройного конфлікту і взагалі докази того, що йдеться власне про збройний конфлікт, а не про антитерористичну операцію. Це теж питання більш ніж спірне. Там абсолютно неправильно і неконкретно подані посилання на міжнародне право, так, зокрема на 4-ту Женевську конвенцію, яка там ні до чого абсолютно, вона там точно не застосована. Ось. І так далі, і тому подібне. Це як можна продовжувати? І все це приводить тільки до одного висновку, що йдеться про відверто недобросовісну спробу порушення кримінальної справи людьми, які живуть у власному світі, намальованому їхніми власними ЗМІ. Я хочу сказати, що були в історії приклади, коли люди, коли ті, хто вчиняв воєнні злочини, намагалися інших в них звинувачувати. Але якщо взяти, наприклад, відповідні спроби, які робилися нацистами під час Другої світової, то там серйозно всі факти документувалися, було спеціальне бюро в складі Вермахту зроблено. Нічого подібного росіяни, звичайно, не робили і не робитимуть. Так що це розраховано лише на дешевий пропагандистський ефект. Тож на ваше останнє питання відповідаю, перспектив жодних.
Перспектив жодних з точки зору права, але от уявімо собі, я боюся, що нам зараз не важко це уявити, що через якийсь час, певне, з'явиться повідомлення на тому самому сайті слідчого комітету, що справу розслідувано і зроблено висновки, і, власне, висунуто звинувачення. І чи матиме це якісь наслідки для будь-кого, крім тих, хто це повідомлення написав, і інших силових структур Російської Федерації? В будь-якій іншій країні світу, скажімо, Чи братимуть до уваги це повідомлення?
Ні, очевидно, що не братимуть до уваги. Слідчий комітет Російської Федерації не може діяти, не може нічого розслідувати на території іншої суверенної держави України без її на те згоди. Будь-які подібні спроби будуть явно суперечити міжнародному праву. Єдині органи, які можуть це розслідувати, це українська прокуратура. І Україна ніколи не відмовлялася від відповідальності це робити. Україна має відповідальність стежити за дотриманням законів і звичаїв війни, якщо вони там застосовані. І Україна, поза сумнівом, це робить. Так що ніхто це в світі ніколи не визнаватиме. Це теж очевидно.
Дуже вам дякую, пане Миколо. Отже, нагадаю, це Микола Гнатовський, доцент Інституту міжнародних відносин, віце-президент Європейського комітету запобігання катуванням. І з того, що він сказав, єдиний висновок, який я для себе можу зробити, це що вказана заява слідчого комітету Російської Федерації свідчить про дедалі більше розходження того, що відбувається в проголошеному правовому полі Російської Федерації з міжнародним правовим полем. А я змушений повернутися до іншого повідомлення, яке стоїть першим в рубриці «Актуально» вже на сайті Федеральної служби безпеки Російської Федерації. На території Республіки Крим, пишуть представники ФСБ, співробітники ФСБ Росії затримали членів диверсійно-терористичної групи правого сектору. Мова йде про затримання 4 громадян України – Олега Сінцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чернія і Олександра Кольченка. І за повідомленнями, які були в тому числі в засобах масової інформації, оприлюднені, вони на тепер вивезені до Москви і їм висунуто звинувачення, в тому числі у підготовці і плануванні терористичних актів. Ми говоримо у студії з Олександрою Дворецькою, активісткою, правозахисницею, яка пов'язана також з Комітетом захисту кримських політв'язнів і яка знає перебіг того, що в усякому разі ставало відомо про долю цих 4 людей. Олександро, доброго вечора. І скажіть, будь ласка, що вам відомо поза тим, або, можливо, щодо того, що оприлюднило ФСБ Росії? Як так сталося, що саме ці 4 людей були затримані і їм було висунуті такі звинувачення? Наскільки ці звинувачення, з вашої точки зору, особистої, можливо, мають сенс? Чи ви знали когось затриманих передовсім?
Так, велике питання вийшло. Дійсно, затримані 4 особи, всі вони є кримчанами, всі вони мають якихось друзів, знайомих, в тому числі я була знайома з трьома із 4 цих людей, з Олександром Кольченко, з Олегом Сенцовим та з Геннадієм Афанасьєвим. Олександр Кольченко взагалі був моїм другом, якого я знаю ще з першого курсу університету. Тому за деяких людей я можу говорити більш-менш точно щодо того, що я знаю, і спілкувалася з ними, що вони могли чи не могли планувати. Щодо перебігу подій, то всі люди були затримані в різні дати, і їм інкримінували всім підготовку терористичного акту, при тому, що підготовку терористичного акту і у ЗМІ розповсюджується інформація російської ЗМІ, що вони готували терористичний акт на 9 травня, проте затриманий Олег був з 10 на 11 травня, Олександр Кольченко був затриманий 16 травня, Геннадій був затриманий 8 травня, коли був затриманий Олексій, точно ми не знаємо. І що ми маємо на сьогоднішній день? Що хлопці перебували хтось 2 тижні, хтось тиждень в СІЗО у місті Сімферополі, потім були перевезені у Лефортове, в одне з найтаких закритіших СІЗО міста Москва. І наразі ми маємо ситуацію з дуже викривленим висвітленням ходу цієї справи, і це пов'язано в тому числі із позицією самого ФСБ. Бо усім адвокатам, які мають справу, вони підписали підписку, де вони не мають права розголошувати інформацію про хід цієї справи. І один із адвокатів, Дмитрій Дінзе, він, який є адвокатом Олега Сенцова, він зараз оскаржує цю заборону у суді. І ми маємо таку позицію, що перші канали, багато там Russia Today, публікують якісь сенсаційні відео, де люди зізнаються.
От мушу сказати, щойно перед ефіром я прочитав статтю на Вести.ру, що є, власне, інтернет-відображення в одного з російських телеканалів, і там саме це, саме зізнання, самовикриття і там мало не каяття і щось подібне.
Так, але у цьому і питання, що ФСБ з однієї сторони адвокатам каже, це державна таємниця, ви не маєте права жодного слова казати про цю справу, а з іншої сторони вона представляє нібито оперативну зйомку про цих людей, викладає, дає її журналістам, і у адвоката виходить так, що в ЗМІ гуляє велика кількість інформації, але він не має можливості навіть коментувати це. Чи відповідає це дійсності? Ми не знаємо, в якому стані були ці люди, коли вони давали ці дані, чи яким чином вони змонтовані, чи не піддавалися вони катуванням, чи якомусь іншому тиску, чи не піддаються там тиску їх родичі, близькі, чи мають вони доступ до адвоката, ми також не знаємо, коли знімалося це відео, і адвокати не можуть коментувати, бо їх можуть відсторонити від цієї справи. Проте Перший канал, там, газета «Вєсті» і багато інших, вони про це розказують. І, ну, мене це дуже дивувало, бо ці новина вийшла десь 2-3 дні тому, і казали, що ФСБ розкрило там угруповання про те, що люди вже 2 тижні до цього знаходились у СІЗО. Тобто це не було якоїсь сенсації нової, просто я думаю, що вони готували, вибивали ці показання, чи я не знаю, якимось чином тиснули на наших хлопців. І в цьому, якби, хід справи доволі важко дізнатися, що в реальності відбувається.
Давайте для тих наших слухачів, хто не в курсі цієї справи, отже, їх звинувачують, поміж іншим, в плануванні вибухів в ніч з 8 на 9 травня, затримали їх потім, а вибухи були?
Ні.
Тобто їх звинувачують в підготовці того, чого, власне, не сталося.
Так, не було такого.
Скажіть, будь ласка,
а у мене є ще це питання, да, у Кирила Лукеренка. Я так розумію, що їх також звинувачує російська преса в тому, що вони пов'язані з правим сектором, наскільки я розумію. А наскільки я читав, вони також є, належать хтось із них до анархістів. Наскільки анархісти є частиною правого сектору?
Да, це теж дуже цікава історія, особливо вона стосується Олександра Кольченка, який був одним із лідерів антифашистського руху у місті Сімферополі, влаштовував кінопокази антифашистські, антифашистські акції, і першу записку, яку він передав своїм друзям через адвоката, вона саме і стосувалася того, що, будь ласка, ну, всі ці звинувачення щодо до правого сектору, будь ласка, щоб їх не було. І я впевнена, що я у місті Сімферополі, в Криму, не знала, напевно, більшого антифашиста, ніж Саша. І тому це звинувачення, воно не відповідає дійсності. При тому, що, ну, я думаю, що єдиним злочином цих ребят могло бути тільки те, що вони не вважали Крим територією Російської Федерації.
Ну, це, до речі, окремо підкреслено в і звинувачення в належності до правого сектору, і те, що вони, цитую, прагнули до ухвалення рішення органами влади Російської Федерації про вихід Республіки Крим з її складу, це вказано у тій самій заяві ФСБ. Тут можна знайти взагалі багато цікавого, якщо раптом хтось є таким, має хобі ходити на сайт ФСБ Російської Федерації. Тут написано, що в них, зокрема, було вилучено, цитата, будівельні каски і в дужках подібні використовувались під час заворушень на Майдані. Кінець цитати. Тобто, очевидь, те, що навіть якщо в когось знайдуть будівельні каски, майте на увазі, це може означати, що ви належите до правого сектору і про щось свідчити. Але, ну, це такі, насправді, сміх крізь сльози і чорний гумор. Ситуація, в якій зараз опинилися затриманих 4 українських громадян, які вивезені до столиці Російської Федерації. Чим їм можна допомогти і який вони на даний момент мають захист?
Так, захисту вони мало мають, бо не мають своїх будівельних касок. Ви знаєте, що без касок ніякого теракту не зробиш. От, а щодо хлопців, які зараз знаходяться в такій ситуації, то їм допомогти можуть тільки адвокати. Проте, виходячи з того, що ця справа є політичною, я думаю, що через цю справу хочуть показати, що будь-якому активісту можна приписати що завгодно, в тому числі підготовку терористичного акту. Я нагадаю, що навіть учасникам Болотної площі таких статей дуже серйозних, з серйозним покаранням не давали. І зараз нам ще потрібен якийсь інформаційний тиск на Російську Федерацію для того, щоб, можливо, вони, не знаю, обміняли це погане слово, але так, як там мої друзі, я вважаю, що можна погоджуватись на будь-які історії для того, щоб цих людей визволити, я думаю, невинних людей визволити з такої пастки, в якій вони опинилися. І взагалі те, що в них звинувачують, підготовки терористичних актів, а також у підпалі Офісу Єдиної Росії, яке відбулося ще в квітні цього року, то там у російського права має можливість дати їм як штраф, там і хуліганку, так і підготовку терористичного акту, і 20 років. І тут все залежить від їх політичної позиції. Да? І я думаю, що окрім того, що адвокати і тиск серед журналістів, ще дуже добре було б, якби міжнародна спільнота якимось чином відреагувала, бо окрім порушень щодо права, є ще порушення Женевської конвенції, бо Крим є визнаною окупованою територією, України, і в рамках цього там діє в тому числі Женевська конвенція, яка забороняє переміщення осіб, ведення до них слідства без повідомлення країни, тобто без повідомлення посольству України в Російській Федерації, слідчий комітет, ФСБ не мали права вести якісь слідчі дії без повідомлення, заводити справи, переміщувати цих осіб. І це не було зроблено.
І в мене останнє запитання, коротеньке, бо в нас добігає кінця перша година нашого сьогоднішнього ефіру. Нагадаю, ми говоримо з Олександрою Дворецькою. Олександро, про затримання цих наших співгромадян стало відомо до заяви ФСБ. І, на жаль, це не було перше повідомлення про те, що хтось зник або був затриманий на окупованих територіях. Чи є зараз люди, про яких вже після оцього оголошення звинувачень на адресу цих чотирьох хлопців, чи є зараз люди, про яких так само відомо, що вони або зникли, або затримані на території Криму?
Так, упродовж останнього тижня зникло три особи. Перше зникло 22 травня, і прізвище Леонід Корж, він був активістом і приймав участь у зборах Українського дому. Друга людина – це Тимур Шеймарданов, він зник 26-го. І вчора, ніч позавчора, на вчора зник його ще один товариш Сейран Зінідінов. Місце знаходження трьох осіб наразі невідомо.
Дуже дякую. На цій, на жаль, сумній ноті ми закінчуємо розмову з Олександрою Дворецькою, активісткою. І зараз час новин на громадській хвилі.
Які подасть Інна Марецька, за режисерським пультом сьогодні Олена Мосійчук. Наступній годині ми знову з вами, журналісти Громадського радіо.